Και τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν χαρισματικό σεφ, ο οποίος κάθε Σάββατο και Κυριακή στη Μία πηγαίνει το ουμάμι των τηλεθεατών της ΕΡΤ σε άλλο επίπεδο.
Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην υπέροχη κουζίνα της Pop Μαγειρικής. Ωραία υλικά, απλές συνταγές, εύκολες.
Κάτι συνταγή.
Μαγειρεύουμε με την καρδιά μας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα.
Δείτε εδώ τι έχει φτιάξει ο Ανδρέας.
Εξαιρετικό.
Και κάνεις βουτιά.
Στη σάλτσα.
Σεφ, τα σέβημα.
Καταφέραμε.
Σέμινα από λέξεις.
Μια τέχνη αποτυπωμένη σε αυτό το πιάτο.
Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε στην εκπομπή «Έχω κάτι να σου πω» τον αγαπημένο Ανδρέα Λαγό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε.
Καλησπέρα Ανδρέα, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε. Είναι και τιμή και χαρά και μεγάλη ανακούφιση να υπάρχει αυτή έτσι, η όμορφη επικοινωνία με σένα. Πριν από λίγο μιλούσα με την Νατάσα Βυσαρίωνος και μου μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για σένα.
Είμαστε χρόνια αγαπημένοι και έχουμε συνεργαστεί κιόλας και εντάξει, κάθε φορά με την Νατάσα κάνουμε ωραίες συζητήσεις, η αλήθεια.
Ναι, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής, ότι δεν είμαι η μοναδική που το παρατήρησα, αλλά κατά τη διάρκεια της καραντίνας αρκετός κόσμος επέλεξε την μαγειρική ως διέξοδο. Θα μπορούσες να μου πεις, ας πούμε, ποιοι είναι οι λόγοι που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα όταν μαγειρεύουμε?
Είναι πάρα πολύ λογικό. Κοίταξε, το φαγητό γενικά είναι κάτι το οποίο μας φέρνει κοντά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με τη γέννησή μας. Το πρώτο πράγμα στην ουσία οι περισσότεροι άνθρωποι που γεύονται είναι το μητρικό γάλα. Είναι το στήθος. Οπότε νομίζω ότι ο άνθρωπος, γενικά η ανθρώπινη οντότητα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κομμάτι της τροφής και του φαγητού. Εκτός ότι το έχουμε ανάγκη για βιολογικούς και οργανικούς λόγους, για την ανάπτυξη, για την εξέλιξή μας, έχει να κάνει και με την απόλαυση πάρα πολύ το κομμάτι του φαγητού. Μίλησε στην αρχή, άκουσα για συναισθηματική πείνα. Αυτή η συναισθηματική πείνα πολλές φορές καλύπτεται στην ουσία από την τροφή.
Ναι,
το φαγητό.
Είναι αυτό που λέμε ότι τρώμε τα συναισθήματά μας κάποιες φορές.
Ακριβώς. Εκεί βεβαίως νομίζω το κάνουμε όλοι λίγο πολύ αυτό και εκεί θέλει λίγο προσοχή για να σου πω την αλήθεια. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που τρώω τα συναισθήματά μου πολλές φορές. Όλοι μας. Mm-hmm. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή. Τώρα στην καραντίνα σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι του φαγητού, γιατί ο κόσμος αναγκάστηκε να κλειστεί μέσα στο σπίτι και νομίζω ότι η μοναδική διέξοδος ήταν το φαγητό. Και επίσης βομβαρδιστήκαμε όλοι και βομβαρδίσαμε επίσης πάρα πολύ τον κόσμο και από την τηλεόραση και κυρίως από τα social media με εκατομμύρια συνταγές και κυρίως με το ψωμί. Είχε ενδιαφέρον ότι όλος ο κόσμος ξαφνικά έπαθε ιστερία με το ψωμί και μάλιστα με προζυμένα ψωμιά άρχισε να κάνει προζυμένα ψωμιά. Το οποίο ωραίο ήταν αυτό, δεν το συζητώ, απλώς καταλήξαμε στο τέλος της καραντίνας όλοι μας με πάρα πολλά κιλά παραπάνω.
Τα οποία κάποια ακόμη τα κουβαλάμε έτσι πολύ τρυφερά και μπορώ να βρω πού είναι το ψωμί πάνω μου, πού είναι οι μακαρονάδες, εγώ ακόμη την κάνω αυτή τη χαρτογράφηση, οφείλω να πω.
Και εγώ το ίδιο, να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Ως χόμπι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, όμως ναι. Ως εργασία, πώς ισορροπείς εσύ το στρες που υπάρχει στην επαγγελματική κουζίνα, ώστε να μην χάσεις τη δημιουργικότητά σου?
Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή, να αλήθεια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μου πήρε πολλά χρόνια να το ισορροπήσω αυτό που λες. Mm-hmm. Υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή κάποια στιγμή το κατάλαβα ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και ότι μπορείς να ξεφύγεις πάρα πολύ εύκολα. Κοίταξε, αυτό έρχεται με την εμπειρία μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας τον εαυτό σου και εκεί μαθαίνεις να οριοθετείς τα πράγματα και να τα εξισορροπείς, να τα ζυγιάζεις που λέμε και στη Σάμο αυτά. Οπότε θέλει χρόνο, θέλει εμπειρία και θέλει, δεν σου κρύβω, και πειθαρχία. Που αν μιλήσω προσωπικά για πειθαρχίες στο κομμάτι της μαγειρικής είναι λίγο δύσκολο γιατί έχεις να κάνεις και με τη δημιουργικότητα. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις, πολλές φορές αυτά τα δύο πράγματα συγκρούονται και δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι με το χρόνο, εγώ νομίζω μεγαλώνοντας το κατάφερα αυτό το πράγμα, να μπορέσω να πειθαρχίσω αυτό το πράγμα και να είμαι πιο, ξέρεις, ισορροπημένος σε αυτό.
Η εμπειρία, λοιπόν.
Η εμπειρία, βεβαίως. Η εμπειρία και η γνώση, η μόρφωση.
Σωστά. Γιατί η εμπειρία, αν δεν συνοδεύεται και από αυτό, τότε δεν είναι πολύ, πολύ λειτουργικό.
Ακριβώς.
Εγώ τώρα έχω μία περιέργεια. Η γη θα τη χαρακτηρίσω, αλλά θέλω να μάθω εσύ ως σεφ πώς εκπαιδεύεις και πώς φροντίζεις την αίσθηση της γεύσης σου.
Κοίταξε να δεις. Προσωπικά αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε από μικρός, γιατί ξέρεις, το θέμα είναι πώς εκπαιδευόμαστε και από το σπίτι. Οπότε μεγαλώντας στη Σάμο και έχοντας άμεση πρόσβαση σε λαχανικά και πράγματα τα οποία καλλιεργούμε εδώ, είχα πρόσβαση στην πρωτογενή γεύση. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι αυτό ήταν σπουδαίο πράγμα και το οποίο το συνειδητοποίησα μεγαλώνοντας και στη δουλειά, το να μπορώ να ξεχωρίσω την ουσία της γεύσης, την ουσιαστική γεύση, δηλαδή το πώς μυρίζει η πατάτα, τη γεύση έχει μια ντομάτα, πώς μυρίζει το αγγούρι, πώς μυρίζουν τα ουσιαστικά τα μυρωδικά της γης. Οπότε αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Θεωρώ όμως ότι για πολλοί κόσμο και για πολλούς νέους ανθρώπους αυτό το πράγμα χάνεται, ειδικά για αυτούς που μεγαλώνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Σίγουρα η γεύση εκπαιδεύεται, σίγουρα πλέον έχουμε να γευτούμε εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα. 5 είναι οι βασικές γεύσεις, το γλυκό, το πικρό, το ξινό, το αλμυρό και βεβαίως το ουμάμι το οποίο έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά οι συνδυασμοί αυτών, εκατομμύρια.
Εκατομμύρια. Υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί τους οποίους χρειάζεται να τους διαχειριστούμε με σύνεση, γιατί μπορεί να μας χαλάσουν τη γεύση.
Κοίταξε, συνήθως το πικρό, να σου πω την αλήθεια, και το ξινό, δηλαδή εγώ εκεί είναι πάντα κάποια πράγματα που προσέχω. Συνήθως αυτό που έχω αντιληφθεί μεγαλώνοντας και αυτό που κάνω πλέον και που γράφει η μαγειρική μου ταυτότητα είναι να αξιοποιώ σωστά την πρώτη ύλη, την τροφή. Δεν με ενδιαφέρει πια να μιλάω για συνταγές, να σου πω την αλήθεια. Είναι εκατομμύρια συνταγές εκεί έξω.
Απόλυτο δίκαιο.
Ακριβώς. Με ενδιαφέρει να μιλάω για την τροφή, για την πρωτογενή γεύση, για την πρώτη ύλη, έτσι όπως την παίρνεις φυσικά από τη γη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει χαθεί, να σου πω την αλήθεια. Δοκιμάζουμε εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα, διεθνείς γεύσεις, πικρές, γλυκές, σάλτσες, ξινές, οτιδήποτε. Αλλά έχουμε χάσει τη γεύση, την ουσιαστική. Αυτή που έχουν τα προϊόντα.
Ναι,
εγώ αυτό με ενδιαφέρει να πω και μέσα από την εκπομπή στην ΕΤΡΙΟ, να σου πω την αλήθεια, που έχω την ευλογία να διαχειρίζουμε εξαιρετικές πρώτες ύλες και πιστοποιημένες και μη, αλλά να ξαναβρούμε την αληθινή γεύση, την ουσιαστική γεύση και την ουσιαστικότητα στη ζωή, κάτι που λείπει γενικά όχι μόνο από φαγητό, αλλά και από την καθημερινότητά μας.
Έχεις απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω όσο δεν μπαίνει. Εγώ αυτό το πρόβλημα έχω τα καλοκαίρια που τα παιδιά κατεβαίνουν στο χωριό και κόβουν το αγκουράκι από το μπακτσέ του παππού και της γιαγιάς και όταν επιστρέφουν στην Αθήνα υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση από τη γεύση.
Ναι, είναι λογικό να υπάρχει, να σου πω την αλήθεια, γιατί μιλάμε για παραγωγές για να τραφεί όλος αυτός ο κόσμος στα μεγάλα αστικά κέντρα, χρειάζονται και αντίστοιχες καλλιέργειες. Όμως, θεωρώ ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Νότια Γαλλία κυρίως, και άλλες χώρες, αλλά κυρίως αυτές οι χώρες που τις βρέχει η Μεσόγειος, είμαστε τυχεροί ακόμα γιατί μπορούμε να γευτούμε αυτή τη γεύση, ειδικά στην επαρχία. Και νομίζω είναι μεγάλη ευλογία και τη σημερινή εποχή είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο ο άνθρωπος, το να επαναπροσδιορίσει τις ρίζες, να βρεθεί κοντά στο χώμα, γιατί ξέρεις το χώμα είναι γείωση και η επικοινωνία και η επαφή με το χώμα και τη φύση σε κάνει πιο ουσιαστικό άνθρωπο και ευτυχισμένο.
Ναι.
Ευτυχισμένο ουσιαστικά.
Ναι, ναι, όντως.
Και αυτό έρχεται μέσα από το φαγητό. Ξέρεις, το φαγητό και η τροφή είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το διδασκόμαστε από πολύ μικρή ηλικία. Η τροφή ορίζει έναν άνθρωπο. Ορίζει την σκέψη του, την ευτυχία του, την πορεία του στη ζωή, τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, την υγεία.
Ναι.
Ουσιαστικά. Τα είπε και ο Πυθαγόρος και ο Επίκουρος και ο Ιπποκράτης εξαιρετικά όλα αυτά ούτως ή άλλως.
Σαν να τα έχουμε ξεχάσει όμως τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς.
Μιλώντας για την επίδραση της γεύσης στα συναισθήματα σήμερα, θα μπορούσες να μας πεις αν έχεις βρει εσύ εκείνες τις γεύσεις που σου ξυπνούν συναισθήματα και αναμνήσεις και αν μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας.
Κοίτα, όλες οι γεύσεις Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γεύση που μπορεί να μην ξυπνήσει συναισθήματα και αναμνήσεις. Ούτως ή άλλως ένα κομμάτι σπουδαίο του φαγητού και της γεύσης ουσιαστικά είναι αυτό, ότι μπορεί να σε φέρει μέσα δευτερόλεπτα και αδιόρατα σε μια μνήμη, σε μια ανάμνηση από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά, να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές. Και μου έχει τύχει να κάψω φαγητό, να είναι καμένο ή να φάω κάτι το οποίο είναι άσχημο, το οποίο να με φέρει σε μνήμες του παρελθόντος. Και κακές βέβαια και άσχημες, ναι, αλλά και όμορφες, έστω και μέσα από μια κακιά γεύση, για να σου πω την αλήθεια. Και μεγαλώνοντας, χθες το δουλεύω περισσότερο αυτό το πράγμα και το παρατηρώ και περισσότερο, για να σου πω την αλήθεια. Ίσως είναι η ανάγκη πολλές φορές που έχουμε οι άνθρωποι να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό μας, και αυτό γίνεται, ο πιο εύκολος τρόπος είναι μέσω της γεύσης, αν το σκεφτείς.
Ναι. Συμμετέχουν τόσες όλες οι αισθήσεις, δηλαδή πριν καν δοκιμάσουμε το φαγητό, έχουμε ήδη μπει, το έχουμε μυρίσει, έχουμε ακούσει, οπότε ήδη συμμετέχουμε, ήδη βρισκόμαστε κοντά του.
Στο φαγητό, για να καταλάβεις, συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις. Mm-hmm, πρώτη mm-hmm. είναι η όσπρηση.
Η όσπρηση.
Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και μυρίζεις να ψήνεται ένα κέικ.
Ναι.
Είναι η γεύση. Γεύεσαι το κέικ, το οποίο το κέικ, ας πούμε, μπορεί να το γευτείς και ζεστό ή κρύο. Άλλα πράγματα θα σου δώσει το ζεστό κέικ. Άλλα πράγματα θα σου δώσει το κρύο κέικ. Mm. Είναι η αφή. Πολύ σημαντικό. Με την αφή καταλαβαίνεις αν είναι κάτι μαλακό, αν είναι σκληρό, ψηλαφίζοντας ένα κομμάτι ψωμί. Σκέψου, ας πούμε, τώρα κλείς τα μάτια σου και σκέψου ότι κόβεις με τα χέρια μια φρατζόλα ψωμί. Σε συνδυασμό με την ακοή. Δηλαδή αυτό
το έκανα, λέμε, έτσι, το έκλεισα τα μάτια, υπάκουσα σε αυτό που είπες.
Κατευθείαν σε ταξιδεύει αυτό το πράγμα και χωρίς να το έχεις μπροστά.
Ναι.
Λειτουργεί εντελώς, ξέρεις, ασυνείδητα όλο mm-hmm. αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό το πώς λειτουργεί το κομμάτι της τροφής, της γεύσης του φαγητού, στο ασυνείδητο κομμάτι που έχει ο καθένας μας. Είναι συγκλονιστικό. Και για μένα προσωπικά είναι ψυχοθεραπευτικό, να σου πω την αλήθεια.
Και για μένα. Και ελπίζω να μπορέσουν και όσοι μας ακούν να το δούνε και με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μειώσουμε λίγο αυτή την κατανάλωση που τρώμε τα συναισθήματά μας, που λέγαμε πριν.
Αν το αντιληφθείς, δεν θέλει. Είναι απλά πράγματα, απλά δεν τα αντιλαμβανόμαστε, να σου πω την αλήθεια, γιατί τα σκεπάζουμε με άλλες πεποιθήσεις και άλλα πράγματα μεγαλώνοντας. Και είναι λογικό και σε όλους συμβαίνει. Αλλά αν το αντιληφθείς όλο αυτό το πράγμα, το ότι μας ορίζει ένα πράγμα, πραγματικά μας ορίζει η τροφή, στα πάντα, είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Και ό,τι δορυφόρους έχει γύρω-γύρω η τροφή, το φαγητό, η γεύση και όλα αυτά τα πράγματα, είναι φοβερό. Θα ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι. Και αν αξιολογούσαμε ουσιαστικά αυτό που τρεφόμαστε, αυτό δηλαδή που βάζουμε μέσα μας.
Μέσα μας, ναι. Αυτό που βάζουμε μέσα μας. Είναι για μένα, το έχω σκεφτεί αρκετές φορές αυτό, το ότι τι στο καλό πια βάζω μέσα μου, γιατί να φάω αυτό και να μην φάω κάτι άλλο.
Ωραία, ξέρεις τι, δεν υπάρχει, λειτουργούμε σε ρυθμούς και με όλα αυτά τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, λειτουργούμε στο κομμάτι του φαγητού εντελώς
επιδερμικά
και πολλές φορές είμαστε αδιφάγοι.
Ναι. Ναι, ναι.
Είμαστε αδιφάγοι στα συναισθήματά μας, είμαστε αδιφάγοι στο κομμάτι του φαγητού και της τροφής και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ συνειδητοποίησα μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι έτρωγα νευρικά και έτρωγα όρθιος.
Ναι.
Πρέπει να... Ξέρεις, μια πολύ απλή άσκηση είναι σε οτιδήποτε έχεις μπροστά σου, ένα πιάτο φαγητό, είτε είναι σνακ, είτε είναι φαγητό, είτε είναι οτιδήποτε. Πριν το φας, κάνε το αυτό και θα δεις. Να σκεφτείς αν αυτό το πράγμα που θα βάλεις μέσα σου κάνει καλό και τι σημαίνει για σένα.
Τι ωραία άσκηση.
Να αξιολογήσεις δηλαδή λίγο πρώτα. Ξέρεις, έκανα πολλά χρόνια meditation γύρω από το φαγητό και από την τροφή. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Όταν σκεφτείς τα πράγματα, δηλαδή κάνεις ένα βήμα πίσω, στην προκειμένη περίπτωση δευτερόλεπτα, δεις τι έχεις στο πιάτο σου ή τι πας να φας, θα το φας με διαφορετικό τρόπο. Θα το φας πιο σιγά, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.
Η ταχύτητα με την οποία θα φάμε, βεβαίως. Η μάσηση. Ναι.
Παίζει όχι απλά σημαντικό ρόλο, είναι το 40% της πέψης.
Βεβαίως, γιατί άμα βάζουμε τόσο αέρα μέσα μας, μετά φουσκώνουμε από τον αέρα και όχι από το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο κορεσμού.
Ξέρετε, είναι φοβερό αν μαθαίναμε το πώς τρώμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πίνουμε νερό 30 λεπτά πριν το φαγητό και μια ώρα μετά το φαγητό.
Ναι.
Διότι δεν επιτρέπουμε στα. Όπως θα λες, τα γαστρικά υγρά να λειτουργήσουν σωστά και να γίνει πέψη. Είναι τόσα πράγματα, τα οποία είναι απλά, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί το έχω δει και το έχω τσεκάρει και σε μένα, να σου πω την αλήθεια, και σε άλλους ανθρώπους, ότι αλλάζεις την καθημερινότητά σου. Αλλάζεις την ποιότητα της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις. τη διατροφή και στην ψυχολογία. Γιατί και αυτό το κομμάτι της τροφής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κομμάτι της ψυχολογίας. Όλα αυτά τα κρέατα, τα εισαγόμενα, τα τραγικά, όλη αυτή η υπερφαγία γύρω από πράγματα και ορμόνες και μεταλλαγμένα πράγματα που τρώμε, σου καταστρέφουν και τη διάθεση και τη ψυχολογία στο τέλος της ημέρας.
Η αλήθεια είναι ότι ένας χορτασμένος άνθρωπος στο κομμάτι της τροφής του θα μπορέσει να λειτουργήσει και πιο χορτασμένος συμπεριφορά και ως ψυχολογία.
Όταν είναι σωστά χορτασμένος.
Ναι, σωστά. Εκεί είναι τα θρεπτικά συστατικά που θα τον βοηθήσουν και δεν θα τον χαλάσουν.
Ξέρεις γιατί. Δεν θα σου λέω, αυτό παίρνει τέλειο ώρες να το αναλύσουμε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι γιατί πρώτα απ' όλα σέβεσαι τον εαυτό σου. Όταν επιτρέψεις τον εαυτό σου να τρως πράγματα τα οποία δεν είναι ουσιαστικά και είναι κακά και είναι μέσα συντηρητικά και είναι επεξεργασμένα, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου πολύ απλά. Και ξέρεις και άλλο ένα πράγμα που σκέφτομαι πολλές φορές αν πριν φάω κάτι είναι ότι δεν θέλω να είναι, θέλω μάλλον το λιγότερο δυνατό επεξεργασμένο. Επίσης και αυτό με βοηθήσει αρκετά να σου πω την αλήθεια. Το να αποφύγω στην άκρη πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη επεξεργασία.
Θέλει όντως πειθαρχία όπως είπε στην αρχή. Αυτό το κομμάτι, εκείνη τη στιγμή δηλαδή να επιλέξεις να φροντίσεις πραγματικά τον εαυτό σου και όχι απλώς να τον ξεπετάξεις.
Είναι φροντίδα και ξέρεις τη Μαρία μου, δεν έχουμε μάθει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, δυστυχώς, και να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτό έρχεται ίσως με τα χρόνια, αλλά το να μάθεις να φροντίσεις τον εαυτό σου είναι νομίζω επίσης πολύ σημαντικό πράγμα, να σε αγαπάς και να σε φροντίζεις. Και το πρώτο πράγμα που το κάνεις, ποιο είναι? Το φαγητό. Πραγματικά είναι το φαγητό. Γι' αυτό όλοι μας, μάλλον θα πω για μένα προσωπικά, αισθάνομαι, ξέρεις, να είμαστε υπέρβαροι τις περισσότερες φορές. Γιατί το φαγητό και η παχυσαρκία προφανώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό που το είπες εξαιρετικά στην αρχή. Τρώμε τα συναισθήματά μας τις περισσότερες φορές. Ναι. Όλοι μας.
Όλοι μας. Και δεν χορταίνουμε. Και παρά το γεγονός ότι τα τρώμε, δεν χορταίνουμε. Οπότε υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος, ας πούμε, που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην αρρώστια.
Πάντως, θες, παρόλα αυτά, εγώ, ξέρεις, είμαι χαρούμενος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα ουσιαστικά και κρατήσουμε τα θετικά κομμάτια αυτής της χώρας, που είναι σίγουρα το κομμάτι της τροφής, γιατί παγκοσμίως πια για ευνόητους λόγους δεν μπορείς να βρεις καλή πρώτη ύλη. Στην Ελλάδα λίγο πολύ μπορείς να βρεις, όλοι έχουμε ένα θείο, ένα συγγενή στην επαρχία, δηλαδή είναι σχετικά εύκολο να βρεις καλή τροφή, ουσιαστικά καλή τροφή και όχι επεξεργασμένη και όχι ραντισμένη και πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω, ξέρεις, ότι είναι καλό να αλλάξουμε σιγά σιγά, γιατί οι συνήθειες αλλάζουν σιγά σιγά, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Όχι, ναι, για να μπορέσουν να γίνουν συνήθειες και μετά να γίνει τρόπο ζωής, το σιγά σιγά είναι όντως απαραίτητο.
Είναι σιγά σιγά, θέλει χρόνο. Ο χρόνος είναι το κυριότερο πράγμα, νομίζω, και το πιο πολύτιμο που έχουμε στη ζωή. Και βεβαίως εκτός από την πρώτη ύλη είναι σημαντικό να μάθουμε, που αυτό θέλει απλούς τρόπους, το να σεβόμαστε την πρώτη ύλη και να την διαχειριζόμαστε σωστά. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό, μην καταστρέφουμε την πρώτη ύλη, το υλικό, έστω και αν είναι ένα φύλλο μαϊντανού ή μια ντομάτα. Ξέρεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο χαίρομαι, γιατί σε αυτές τις δύο σεζόν στην συνέδριο και μέσα από την εκπομπή είναι πράγματα που μαθαίνω και εγώ και προσπαθώ να περάσω στον κόσμο. Μικρά πράγματα τα οποία, ξέρεις, σε κάνουν να βλέπεις διαφορετικά το κομμάτι του φαγητού και της τροφής. Και τα ελληνικά προϊόντα όντως δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Λίγο ελαιόλαδο, λίγο ανθό αλατιού, δυο μυρωδικά, λίγη ρίγανη, λίγο δεντρολίβανο και το φαγητό έχει απογειωθεί. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Πραγματικά το λέω. Και το λέω πια στα 41 με σιγουριά αυτό. Ότι το καλό φαγητό θέλει πρώτη ύλη, βασική τεχνική, κυρίως να σέβεσαι την πρώτη ύλη και τον εαυτό σου και αυτούς που θα σερβίρεις ένα πιάτο φαγητό.
Τι ωραίο αυτό, έτσι να κλείσουμε έτσι όμορφα. Λοιπόν, επειδή εδώ στην εκπομπή, στο έχω κάτι να σου πω, οι καλεσμένοι έχουν και το αγαπημένο τους τραγούδι που ακούμε. Εσύ μου είπες να διαλέξω οτιδήποτε από Edith Piaf και Madeleine Peyrou. Λοιπόν, εγώ διάλεξα το Don't Wait Too Long από την Madeleine Peyrou, αλλά θέλω να μου πεις τι σε... Τι σε κάνει να αγαπάς αυτές τις δύο φωνές?
Λοιπόν, θα σου πω, είναι ξεκάθαρο γιατί αγαπώ αυτές τις δύο φωνές, γιατί αγαπώ τη Γαλλία. Γιατί ως μικρός ονειρευόμουν θα γίνω μάγειρας στη Γαλλία. Οπότε μπήκα από πολύ νωρίς, είχα από πολύ νωρίς ακούσματα από Charles Aznavour, Edith Piaf, βεβαίως πιο μετά Madeleine Peyrou. Οπότε ξέρεις, κυρίως όταν μαγειρεύω, μου αρέσει να ακούω γαλλική μουσική.
Ωραία. Τότε λοιπόν, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τόσο όμορφη συνέντευξη, θα σου προτείνω να βάλεις δυνατά τώρα να δυναμώσεις την ένταση.
Εννοείται.
Γιατί ακολουθεί το Don't Wait Too Long.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλύτερο.
Και εγώ σε ευχαριστώ, καλά. Ανδρέα. Να είσαι καλά.
Γεια.